na vi wanyingala nula kala Amerika
uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Uto lolaka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpe boye ibolamu na sango ya mokili lelo yambo penza na bokuse tolanda makambo tokolobela. Mokolo mwazomi na libwa ya mobunyonso izalaka mokolo ya mosala te awa na ikulu Amerika mpe eyebani na kombo ya June 10th eye ebanda wuto 1865 esika wapi bowumbu bosilaki na baeta confédéré ya bitumba ya basivili na ikulu Amerika. Bachaku ya langi ya mbwe ba zongisami na Pointe Noire na Congo Brazzaville na kouta na Espagne ezali na mokano mwabo mwako bundisa boteki bwanyama epesama na mokili.
Bakangaki yango sikoyo mbano ekoki oyo bazongisi biso banyama na biso baya kopema na bazamba na bango kote babulangani bazwaki bango.
Na poso mibale mileki mabota koleka nkoto misato na kama mitano mabakima bitumba makumi na engumba mukonzi ya etuka ya Nord Kivu na kuuta bamboka Nzike na territoire ya Masisi bisika bitumba bya batumboki ba M23 na mapinga maekolo Kongo Demokratiki bizali Kongala.
Ngana zana bana mine doko bika na bango ezaka kosenga na bavoize oyo azali na eloko apesi ngai hata na zui moto azana mukumba lingia mema na memi yango ndenge wana kande to vivre.
Na linaka ya biso lokole ya mokolo mwalelo tozongeli masolo na mosali masano to comédien Jean-Jacques Chipamba akolobela mosala ya ntoki na ikolo Kongo Demokratiki makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse. Mokolo mwazomi na libwa ya mobunyonso izalaka mokolo ya mosalate awa na ikolo Amerika mpe eyebani na kombo ya Juneteenth eye ebanda wuto 1865 esika wapi ba bowumbu bosilaki na ba eta confédéré ya bitumba ya basivili na ikolo Amerika na bobeti ntangwa mpo na bokonzi ya ikolo Amerika bakandida Joe Biden pe Donald Trump bakosolola bangomi bango babale na baponi ya ya loposo moyindo na libaku ya mokolo mwalelo. Mokonzi Biden asakoli ete binemi na ye ya politiki ba mekaki kozongela kokoma lisitwale na ngambo na ye Donald Trump moyi kandida republikain alobaki ete baponi ya loposo moyindo bakoki kobungisa misalami ya bango mpona oyo aye abengaki ba milion ya bapaya bazanga mikanda. Na ikolo Kongo Demokratiki ba tomboki ba M23 RDF ba ye ba fundami ko pesa mama boko na ikolo Rwanda ba tindaki lelo ba bombi misusu na mboka Bulotwa ezwani na kilometre misato ya komini ya Kanyabayonga na sud ya territoire ya Lubero na Nord Kivu. Engebene na Kiavu Jaza mokondi ya Societe Civile ya Kanyabayonga motango ya mwantango ezali ete batu mitano babu mami na bopasuki ya bombi amonisipe lisusu ete ba sivili banei bazoki makasi. Nalikambu na Kanyaka ezali kumona na misala mitali maponami ya 2023 na ikolo Kongo Demokratiki yango hilobami na lapolo ya suka ya misala ya botali maponami ya Conférence Episcopale Nationale ya Kongo pe ya Ecclesia ya Christ na Kongo na bokuse moesenko SSC na eleko eye misala miye milongo banite na demokrasi mimona naki polele lokola bosombi bavwa ya baponi ya minene to ba grands électeurs epai ya bakandida po na maye matali maponami ya basénateur mpe ba gouverneur ya ituka. Misala mabe ya Kanyaka etindaki bakandida basusu bamilongola na maponami emonisi moe senko SSC. Mokolo mwamisato ya bosambisami ya bafundami ntuku mitano na yoko baye balukaki kukwisa bokondi na ikolo Kongo Demokratiki. Mokolo ya zomi na libwa ya sanza eleki mpe na bobeti ndaku ya Vital Kamerhe. Mokondi ya suku ya nse mpe pale ya nation na Kinshasa. Esika ya mosala ya mokondi Felix Tshisekedi. Mosalemaki lobi iloleki na boloko ya basoda ya ndolo bosambisami. Sami botalaki oyo babengi mémoires uniques miye mizali makomami esika wapi eteni yoko yoko izali kolobela na bokuse makanisi na bango misala mpe makanisi ya mibeku biro ya procureur ya mbula matari epesaki ya eyano na mituna minso bafundami ebatunaki bosambisami bikozongela ma mokolo ya mibale ya ntuku mibale na mitano ya sanza eye po na kotala ba mémoires uniques mpe kukoba na masulu. Stéphanie Mbombo Mwamba, ministre pene na ministre ya Ezingelo mpe Bokoli ya Bamboka oyo azalaki mpe na mosala ya kutala ekonomi ya klima atiki kosala mosala na mbula matari po na ntina na ye moko lobi loleki. Ministre ya Yambo Judith Suminwa ayebisaki yango mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi oyo andimi botiki mosala yango. Yango wana Stéphanie Mbombo Mwamba alongola maki na mosala. Mabota koleka nkoto tuku misato na mitano ya bakima bisika ya bango na kati ya mboka Bauta Norkivu mpona kukima bitumba ba M23 bazali kosala na teritwari ya Masisi bazali kolela lisalisi na bisika zomi na misato ya Minova na Lapolo na yango biro ya koordination ya societe civile ya Sud Kivu emonisa ki ete bakima bisika bya bango bazali kunyokwa mampo bazali na lisalisite wuto bakomaki bapanzani na basite koleka motango kama basusu na basantre na bitelo na beglesia mpe na balopitalo kasi bazali kozwa lisalisite likambo yango ezali kobangisa mpe ezali kotinda basusu bazunga na bango na Masisi atako bokingi bozalite. Moto Moloto, directeur ya Ituka ya Caisse ya Sécurité Sociale ya Olomami, Christian Numbi, Molongani ya ministre ya Mambi, Matali Mosala mpe Bolamu ya Bato, Nenenkulu, Auti Kubima Boloko, una Mokano ya Cour Militaire ya Ekolo Congo Démocratique, Liebisi, Li Salemi Lilo, na Molongani na ye, Nenenkulu, na compte X na ye, Kasi Alobi ete, Alobite, Mpo na nini, Bokangemi ya Bokangemi na ye, bo Umelaki na bandako ya misala ya mayele to Agence Nationale ya renseignement mpe na boloko ya makala. Episcopo métropolitain ya Lubumbashi na Okatanga Monseigneur Fulgence Muteba a pamelaki bokomisi na makasi ya bilenge baye mabota na bango mayebanite na kati ya service national na Kanyamasisi na Kanyamakasisi ya mbote episkopo ya Lubumbashi alobela makambo maye ONG misala ya bobateli mpe bosalisi bana na bokuse ape pamelaki lolenge monaki bana bake na kati ya motango nkama yoko mpe tukumineyi na libwa ya bilenge baye bafundami kozala na bakuluna mpe batindamaki na mboka Mbandaka na centre ya formation ya Kanyamakasese na Olomami. Motomolo na yango Marcel Ntote atelemeli yango po bokaboli ya bana bake mpe bakolo esalemaki malamu te. Mokondi ya ekolo Senegal Basiru Diomaye Faye azali na ekolo France lelo mpo na mobembo na ye ya mbala ya liboso na libanda ya Afrika. Na mobembo na ye Faye akukutana na mokukani na ye ya ekolo France Emmanuel Macron. Mokonzi ya Afrika yangele Civil Ramaphosa oyo pona maki po na mbala ya mibale po na manda ya mibu mitano avandisa maki na ebonga lelo sengeli ko sala mbula matari ya lisanga to ya koalisyon sima ya bo baluki ya lingomba politiki na ye na maponami ya bakili mibeko maye mauti koleka mokolo mwantuku mibale na libua esika Congrès National l'Africain et Ezali na ebonga wuto sika suka ya apartheid eleki empo na mbala ya liboso na maponami ya ekolo na motango ya pourcentage ntuku mitano Ramaphosa amonisi lelo na libaku ya bofandisami na ye na ebonga ete ekolo ekoti na eleko ya sika. Ozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bachaku ya langi ya mbwe ba zongi sami na Pointe Noire na Congo Brazzaville na kuuta na Espagne. Ezali na mokano mwa kubundisa boteki bwanyama epesama na mokili. Ferran Udril unywa buokian.
Nde na ngonga ya katikati ya butu minuti toko mibale pepo ya Turkey Airlines ekitaki na libanda lia pepo ya Antonio Agostino Neto ya Pointe Noire to na Lopoto aéroport Antonio Agostino Neto na kokumba kakati na yangu bachakute ba peroki toko misato na minei bikangamisaki na ekolo Espagne na tina ite izonga o ekolo Congo epa yangu euti sima ya kolekisa yangu na bizama pona koyeba bohuta bwa lolenge ya bachaku yangu
toye awa pona koyamba 34 spécimens ya perroquet gris ba perroquet wana esalamaki na ba bulami oyo bakenda kako kotekisa biloko na mikili ya poto me baninga na biso kote bakinga ko bakene koteka na Espagne ba monique makambo oyo bato basali yali makambo ya mabe ya ko batela ntombo ya ba bikolo te bakangaki yango sikoyo mbano ekoki oyo bazongisi biso banyama na biso baya kopema na bazamba na bango kote babulangani bazwaki bango
sima ya koyamba bibwele bina o libanda lia pepo ntuna kosino neto na bikambelo ya mambi mabukulaka bwa bazamba ya bituka pontu na pekwilu bachaku yango bikumba maki na ebembelo bibwele ya chipunga na ituka ya kwilu na bolai bwa bakilometu kumisato kule kengu matuma pontu noa
awa bache bango na wakajo wana po na kopesa bango reedikasyo bakozala ba traitement bana ba vétérinaire awa bakopesa bango bilia oyo pesa bango makasi bako évaluer soki mapapu epesi bango ningisa yako s'envoler mais bango tout malgré ba traitement bakozala au point le même jour te ndambo ekotikala bango moko bana ba technique oyo bako séparer bango ba oyo bakomi capable na kopumbwa na ba oba na kapabu na kupumbwa te na oba kapabu na kupumbwa bako mema na wango na ba suite na kacha zamba kuna kote bako relâche bango
na boyebi te bozongisi bwa bachaku yango bolandeli etumba ya bubungie songo na mombongo muyokanite na mibeko na ndakisa bibole pe banzete bwa bazamba biye bizali kobunga na lopoto la lutte contre le trafic illégal des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction Ferrand Onobou Pointe Noire VOA.
Na mposo mibale mileki mabota koleka nkoto misato na nkama mitano mabakima bitumba makumi na ingumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu na kuuta na mboka nzike na teritwari ya Masisi ibisika bitumba bya batombo kiba M23 na mapinga maekolo Kongo Demokratiki bizali Kongala. Fiston Isemwami.
Mabota mango mautaki na mboka Rubaya, Kibabi, Ngungu, Ufamando,
Murambi, Nyamitaba, Mweso, Mpe bisika bisusu na territoire Masisi, bisika bituma beba tombo kiba en 23, bizali kokoba na Kongala, awa netuga Nord Kivu. Mabota mango, matika kinda kumpe nisala miyabango, mpe makimi na quartier Lac Vert, na Bulengo, bisika bakima bitumba, basusu bazali kuvanda. Violingala, ekitaki na bisika biyango mpe, tokutana kina bakima bitumba bayike, baibatalisa kibiso, mpasi eye, bazali kubika na yango, teo kamatato lima bango awa.
Komo nanga Prince Ombeni, na zamu kimi bitumba ya kouta nde nangungu. Ke mukolo bitumba, zalaki makasi nde mukolo tomona kimwaete to vivre esika masasi ezo beta mana ndenge wana. Ndesiko tolobito ya kotoyo. Mukolo tokomi awa na kimashi ninde bapesi biso adrese ke kotoyo na se. Tokomi kozua esika toko pema. Eso tomo na soki bakonzi bako yako salisa biso poto zuandako esika toko fanda. Meti eroyo penzabi loko esike komi nanu. Malamu te moni ndetozo vivre na babashe za pasi.
Uzana bana boni?
Ngana zana bana mine. Doko bika na bango ezaka kosenga na babuazwe. Oyo azali na eloko apesi ngai. Atao na zui moto azana mukumba. Lingia mema na memi yango. Ndengi wana kande to vivre. Donki awa pasi eza mingi. Nama ikuzuango koto eza pasi pona nini. Kala nabiso ya koto likolo maye siye komina no te. Talaba badushe eza te bawe. Ezate to zangi nenge ya kosala. Kina senga bango. Basali sabiso po na bitumba. Bitumba na esila. Tozonga epai na biso. Dia awa na kapenza eza ya pasi.
Nga benga mi Hussein Abdallah Sadiq.
Ok, ndeko Sadiq yesa biso. Bokumi awa nenge ni kebo utele wati.
Na uta gina ruba. Tokima ki bitumba. Nazana ba mi bale na mwasi.
Bola nenge ni ni pefi na binu awa na kaya ule mwande.
Awa soki kolia mato. Nana sepela kimi ya eya paske awa vie za tre komplike. Zana musala te.
Fosta Mao, mukambi ya bisika bakima bitumba bazali kovanda na Bulengo, oyo tokutaki azali kosala musala, mwakoluka bisika mabota mana, makovanda atalisa biswete. Na mposo mibale, mabota na mutangu ya koleka nkoto misatu, na kama mitano, masili kokoma na Bulengo, na kouta na teritora Masisi, pona bobangi wa bitumba. Mpona ye, musala mwaye, mokomi makasi koleka pambate mai mampeto mazalite obisika byango tuzaki maloba mafoste maro mukambi ya bisika bakima bitumba bazali kuvanda na Bulengo tomo yuka
de 3500 ménages de la nouvelle maintenant nous comité directeur district nous sommes en train de
mabota koleka na nkoto misatu na kama mitano mati kokuma au na Bulengo biso lokola bakima bitumba babisika biye tuzali kokomisa nkombo ya bandeko babiso baye bakomisika esika oyo bozali kumuna, ezali esika dobongiseli bango awa. Bande kubaye bazali kubika na lulenge ya mabe mingi, koleka biso baye tokomaki mwa mikolo miliki. Awa, totongi na ino te bawose, mpe mai mampe tumazali te. Oyebi, tangu bakima bituma bakomi, bazalaga bosenga ya bilei bya kulia, mino, mpe mingi mingi mai mampe to.
La sante, epi,
kino sika, bakima bituma bazali kokoba, okoma na ngumba goma, na kouta na teritora wa Masisi mpe Rutshuru, bisika bituma bizali kongala. Kulanda, maloba mabakima bituma bana, baike kati na bango, bazali kouta mboka mingi, bisika badongolo misu ba 23, baboto la pamba te, bazali konyo kwa maobisika biyango. Mpona bango, ezali penza ya mwetuya, kimye elikisama na Masisi mpe Rutshuru, na tinete, bazongi la bisika biyango. Nzambi, balembi pansi eye, bazali kubika na yango, bisika bazali kuvanda. Wuta engumba goma, fiston isemami, pona laka l'Amerika.
Bozali kolanda lolaka l'Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Na linaka liabiso lokole ya mokolo mwalelo to zongeli masolo na mosali masano to komedien Jean-Jacques Chipamba. Alobeli maye matali ntoki na ikolo Kongo Demokratiki lokola mbula matali ya sika Etiani. Tolanda.
Komo na ngai Jean-Jacques Chipamba. Na botami le 10 octobre 1957 na Lubumbashi, na za artiste et comédien, na za metteur en scène, na za architecte et décorateur, et puis na za cinéaste. Voilà, na bandi théâtre en boule belé, na bandi inanga depuis 1970, donc qui lelo na za reporté, donc na déjouer Oyo. Na koko kisa 54 ans ya métier, voilà. Na zo dirige structure moko ya monene ya théâtre la na Congo comme on ango écurie Maloba. Voilà en gros c'est que la coquille
na lingi yo meka kolobela biso na experience na yo moko Jean Chakati Pamba na ndenge ozali kosala même kama bevenement ou yo ozali ko programmer pona ngonga mikolo ou ezali koya to ye bananu nini ezali na mutu ya Jean Chakati Pamba eloko nini ezali kosala pona ko continuer musala na ya ko promouvoir culture na ekolo Congo démocratique
je veux écrire maloba ezali sanga na kistengi sa kibiso ba compagnie misatu. Au départ, il y a Malaika, théâtre Malaika, il y a Mutombo Bichi, théâtre Lokombe, il y a Chisungu Kalomba, et puis Baoba, il y a Ngaï Moko. Parce que quand on a dit que c'est un projet initial, il y a ma compagnie, il y a Bisso, ma Malaika, Lo, Lokombe, Ba, Baoba, et Sangi, c'est un petit Maloba. En même temps, Maloba, il y a Zali, Pona, Batubayedi, Lingala, et Zali, la parole, quoi. La parole, bon, voilà.
La parole.
C'était l'écurie de la parole, voilà. Depuis, on est opérationnel depuis 88. Donc, le 28 décembre 88, il est au Bimaki. Pour ça, il y a un festival Mokoto Bengatango, festival international de l'acteur. Pour Bandé qui est depuis l'année 90, il est là. Bon, il connaît très peu, bah, moment, monsieur Sotostala qui a monté, vu, ma partenaire dans la qui va bango les sociétés et puis monsieur ce sera la carte pour situation beaucoup qui permet pas de sortir ça la route voilà mais année prochaine toujours préparer édition il y a 13e édition il y a festival international de l'acteur.
Ah, ok. Festival international de l'acteur, ça les marche chaque année?
Non, chaque deux ans.
Chaque deux ans, ça marche.
Voilà.
Wana soko sangani kutu. Ah, il l'obana le papa.
L'année passée, tout ça, la 40, tu vois, normalement, tout ça, quand on a décembre. Le coup, la élection, on est vécu, vraiment, c'est toujours, bah, tu me dis, mais salement. Alors, faire, bah, Kobeng, ça va pas, il y a, maintenant, on se montre en élection. On a la turbulence, tout le monde a été en train de se faire. Il y a un autre qui a été en train de se faire.
Voilà. Ah, ok. Tant que l'on a écrit Maloba, Bozali, Alisanga, mais Yomoko Nanou, Jean Chakati Pamba, ou Yozali Kosala, en termes personnels, Yébisabiso, ma bongisi, ni nos olengi la pona biso, pona Mikolo, ou Yoto, Mikolo, Zali Koya.
Bon, ça fait pratiquement une année, il y a fait deux ans, trois ans même. Que par état qui va production la mission à l'espace la mission c'était dit d'abord la COVID et pendant tout le temps COVID c'est ça qui a monté et puis quand on reprendra l'espace c'est vrai qu'il peut avoir la turbulence mais maintenant tout est en ordre donc toujours reprendre l'activité on a déjà commencé les répétitions le 14 juin donc on jouait pièce Moroto montée. Merci, comme on a un cauchemar d'un ministre.
Il y a des habitudes beaucoup, c'est cauchemar d'un ministre, Lincoln Obanine.
Il faut les avouer. Donc, le gouvernement, c'est qu'il dit Namboka. Dès que vous voyez, il y a des chômeurs, tout ça, vous voyez, il va nommer ministre. Alors, quand on nomme ministre, il faut, la famille, Yoki, qui va nommer ministre, c'est qu'il y a mon aîné, père Naya Zaki Namboka, à Longwemboka, Aïe. Rien à qui n'a dit non, donc moi, on a comme ministre, je crois qu'après Mboka, on a dit ça depuis que les gens indépendants, ce sont ministres, c'était, on a fait que les gens sont dans le monde, on a dirigé le ministère bien. C'est là où commence le cauchemar d'un ministre. Alors, la famille se veut se faire caser, les amis, on va attendre la banque, dans l'unité de la poste, famille à moi aussi, pour vendre une ligne, dans le chômage, c'est du moyen. Moi, ça le dit, je vais famille, papa, il y a un dossier, il y a un télé. Il y a entre temps, pour ça, le cabinet, il y a dit ça, le cabinet, il y a un collègue à 20 personnes. Alors que, il y a des demandes de l'Union, il y a un cauchemar des ministres.
Et ça, pour coïncider vraiment, dans ma cambo, il y a des Nicolas, il y a l'école Congo démocratique, il y a solo théâtre, il y a des miroirs, il y a société, Jean Chakati Pamba.
Justement, en fait, tout ça, il y a déjà il y a 6 ans. Mais tu m'as dit justement, tu m'as dit qu'ils sont à la mode. Ils sont à la mode. On sait ça. Chaque fois que les gouverneurs disent qu'ils ont fait la turbulence, ils sont à un cauchemar.
Ils sont à un cauchemar. Tout le monde est allé au service tout le temps, vu que vous allez artiste, vous allez banda plusieurs années, Ndegolobi, Nebandeli, 54 ans, plus ou moins, il y a carrière, vous allez au fêter bientôt, c'est ça? Ozomona ke ezali mingi yebisa biso Jean Chaka Chipamba ozali ko vivre ndenge nini est-ce que lelo vraiment artiste ya théâtre na ekolo Congo démocratique akoki ko vraiment ko vivre na mosala na ye
de canton ce qui a eu ce parcours là là okoki ko ndima te c'est-à-dire ce qui si c'est pas pas na amour ya mosala oyo et puis comment est-ce que défendre l'honneur ya mboka oyo ngai ndele peut-être na mesire ndele peut-être na kei kosala koluka mieux mais on se dit que jusque-là tout donc comme ça que makamba otambola bien et otambola penza bien te parcours ya artiste comédien na mboka na biso na pesaka image ya ezalaka lokola moto azomata alinga eskalade mire moko eza na bakanga moyibi etalikile mire batie bakanga moyibi balibi fo okoma kuna likolo okomata yango me soki oza na makasi te koi po me soki mpo okomi kuna na suka osali efort okomi na suka soki kozala nzoto nyonso ezokizoki na
bafotaadir
ke eza difficile pour faire ça surtout ke toza na batexte de base te oyo ekopermettre piste kozala na bamike te kozala mpe sérieux te tangi tokozala tina mbula oyo te nabandi te nde tosokanga bisaka tokei koluka mieux ndenge baninga mosusu bazali
on aime le métier
il faut ke bado nalingi te nakoma nalongwawa boye na esclavage oyo naza na ngwawa nakende kokoma na esclavage ya bapaya oyo bazoloba nanga mpona nasala mosala bien fo nasala ndenge bango balingi enfait question ya dignité mpe ezosala ke nalobi nazala wana nabunda kaka wana je me dis qu'un jour ça va marcher
un jour ça va marcher
en même temps tozokola tozokola esengeli mpenza bakonzi oyo tozozwa c'est parce que aussi on nous a pas donné le temps on ne donne pas l'état biso moko to mpona bakonzi oyo biso tolingi c'est-à-dire bato bazoponelaka biso bakonzi na ndenge na bango et je dis encore une fois tant que mon pays le congo ici et vous allez toujours attacher dans ma parti politique et que pour être avoir un poste il faut faire partie d'un parti politique ça va être difficile de s'en sortir il faut vraiment tout le long de la biloko wana il faut vraiment avoir une constitution de quoi baninga mususu parce que la méritocratie esengeli esala mosala nango et puis l'excellence ne se trouve pas dans les partis politiques et moi je le dis tout
wana komo loba na français wana komo loba na français atoza na lingala Jean Chaka
Bien ali, et la zone de Bango vraiment, donc, Bouania, Ezali, Okoz, on était dans ma partie politique. Mayel et Yasolo, Baton Mayel et Yasolo, dans ma partie politique. Parce que Bakoko s'est courbé dans ma biloko wanate. Mais Bishop Bato, tu es dans ma Bouania, tu es dans moi, Mayel et. Oyo tokoki komema mboka liboso tozalate parce que tozo faire partie na baparti politique na bango te même soki oza na parti politique wana soki ekomi ntango ya bata bakonzi okomona bakonzi ya baparti batieke bandeko na bango lisusu donc wana eloko wana efo tosala makasi mpenza po elongwa po ete misala na biso nyonso tu ezala ka ya baartiste te ezala bafonctionnaire ezala bato nyonso tu po ezwa nzela nango malamu
Jean Chaka tozopusana mwa moke na suka ya emission na biso sikoyo tosala ndenge ni parce que ngai nazoyeba nazalaki kolanda yo mingi baneeleki ebele na moma moko bandaki kosoutenir thèse lokola artiste congolais akoki quand même kovivre mpe na mosala na ye ya solo na moma moko bandaki kodevelope thèse moko ya ndenge wana sikoyo echange boye ndenge nini évolue te
te nachange te ti lelo nazokontinue koloba ke artiste azovivre na mosala na ye parce que ngai nasala mosala mosusu te nazaka artiste c'est-à-dire il faut normalement bapesi ngai bafacilité ekopesa ngai te na carburé à 100% bapesi ngai donc ngai moo nazodébrie nani kocarburé mine jusqu'à 40% ou à 50% mais na bamoyen propre en même temps toza na balie oyo ekoki kopermettre biso te tosala mosala yango facilement na pas de lie de production toza na baplace oyo tokokosala te baplace oyo tozali tozwi tosala okomona kaka bato bakoya wana balingi baza na bamoyen ebele balingi enfin badeboshe misala yango badeboshe place yango donc letat mpe afare eliki so basale te basale oyo toza na yango eza ya kokufa eza na baeta moko oyo ekoki kosala production te donc c'est ça la galère mais artiste wana aza na bapotentialité oyo akoki kovivre nango biso toza kovivre mingi na ndenge nini na monte spectacle na ngai yango nasali dossier malamu na kote yango na ba organisme oyo eko permettre nga na sali nango ba tourner voilà wana nazo permettre na ko permettre ba six na ba juge mais aujourd'hui cette situation à transport ezala aérienne nous n'avons pas d'avion tout dans l'avion t'es pas la bicho l'avion va pas y a ça parcours est compliqué donc tout ça est juste à la queue bicho pour te décoller penza et ça passe.
Jean-Chaka Chipamba Uto lolaka la Amerika yangonde suki sinsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozili baku ya kolanda bansango na biso na lokota la Lingala Uto lolaka la Amerika matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Fatou Makala la Limasi pesi Drac Franklin botika la malamu nde tokutani lisusu osima ezali kibongo Antoine Roger Bolamba